SBS Radio.
Magandang umaga, ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong 29 ng Hulyo 2019. Higit na lumalalim ang kontrobersyang bumabalot ngayon sa pamahalaang Palaszczay patukoy sa di umano'y pananamantala ng deputy leader at tagaingat yaman na si Jackie Trad sa kanyang posisyon. Nitong nakaraang linggo ay inulan ng batiko si Ginang Trad nang kumpirmahin ito ang balitang pag-aari nga niya ang nasabing bahay sa Wollongabba sa Brisbane at sinabing isang pagkakamali na hindi nadeklara ang pag-aaring lupa at bahay. Ang Wollongabba ay kabilang sa mga suburb na sakop ng electorate ni Ginang Trad at kabilang din ito sa mga lugar na sakop sa proyektong Cross River Rail. Inaasahang makikinabang sa pag-unlad ng presyo ng real estate ang Wollongabba at mga karatig lugar dahil sa proyektong ito ng pamahalaang Palaszczay. Naging malaking debate ang issue at nagudyok ng mga batikos at apila mula sa publiko at sa oposisyon upang tanggalin si Jackie Trad sa kanyang pwesto. Nitong nakaraang Sabado ay nakipagpulong sa media ang leader ng oposisyon na si Tim Mander. Ayon sa kanya, hindi lamang ito ang haharaping issue ni Jackie Trad.
Well, the integrity crisis engulfing Jackie Trad has just got murkier. We've now found out about another conflict of interest that Jackie Trad has not declared. Jackie Trad's husband's company directly benefits from its work with CS Energy, and Jackie Trad is in charge of that company, and she has not declared it. This is a clear conflict of interest. She has proven that she is unfit for office. Anastasia Palaszczay needs to show some leadership and sack Jackie Trad. She is simply unfit for office. If Anastasia Palaszczay doesn't sack her immediately, she should be waiting for her at the airport with her resignation letter to sign.
Matapos lumabas ang balita ukol sa nasabing ari-arian, agad na nagbigay pahayag si Jackie Trad noong nakaraang Lunes at sinabing nakipag-ugnayan na siya aniya sa Crime and Corruption Commission o CCC upang malaman kung kinakailangan nga ba ang isang imbestigasyon. Aniya, dahil pinag-aaralan pa ang nasabing kaso, pinayuhan siya ng Integrity Commissioner na huwag munang ibahagi sa publiko ang mga detalye ng kanyang konsultasyon sa CCC. Kasalukuyang nasa Europa si Ginang Trad bilang bahagi ng isang trade mission. At napapag-usapan din lamang ang biyaheng misyon matapos ang mga selebrasyon at paggulita sa 20th taon ng paglipad at paglanding ng Apollo 11 sa buwan. Nakatagdang mag-launch naman ang isang rocket mula sa isang sikretong lokasyon sa kanlurang Queensland. Ang kumpanyang Gilmour Space Technologies na isang startup na kumpanya sa space exploration na base sa Gold Coast ay kasalukuyang naghahanda para sa launch ng kanilang suborbital test rocket na One Vision. Ang rocket ay ilulunsad lamang sa loob ng low Earth orbit o hindi lalampas sa altitude na 2,000 kilometro ang layo mula sa lupa o sea level. Sa isang opisyal na pahayag noong Pebrero, sinabi ng CEO ng Gilmour Space Technologies na si Adam Gilmour na ang pangunahing layunin ng launch na ito ay para subukan at suriin ang hybrid rocket engine ng One Vision para sa kanilang mga susunod na launch na pangkomersyal sa taong 2020. Hindi lingid sa kalaman ng lahat, nakaraniwang nagsasagawa mga pamahalaan ng space exploration para sa mga layuning pangsiguridad o mga normal na paglalagay ng mga satellites sa kalawakan. Ngunit ano nga ba ang layunin ng mga eksplorasyong ito, lalo na sa mga pribadong kumpanya tulad ng Gilmour Space Technologies? Sa isang panayam sa CNBC kamakailan, sinabi ni Ginoong Gilmour na malaki ang oportunidad ng mga kumpanya sa teknolohiya ng space exploration para matugunan ang lumalaking pangangailangan sa high-speed broadband internet. Ayon din sa kanya, maliban sa telecommunications at connectivity, maraming sektor at industriya makikinabang sa pagpaunlad ng space exploration tulad ng mga sektor sa pagsasaka gamit ang mga mobile phones sa operasyon, pagmimina at logistics. Muli nakatakda pong ilunsad ang nasabing rocket mula sa kanlurang Queensland dito mga susunod na araw. Huwag niyong palalampansin ang pagkakataong ito. Tumingila pa minsan-minsan mula sa inyong mga telepono. At isang kwentong puno ng inspirasyon para sa mga oportunidad na akala'y lumipas na. Binigyang katupara ng Palliative Care Queensland ang huling kahilingan ng 72 taong gulang na ginang na si Betty Dowsett na muling makita at mabisita ang Brisbane Botanic Gardens. Lula ng ambulansya, dinala si Ginang Dowsett sa nasabing hardin para sa kanyang huling bisita. Bahagi ito ng opisyal na paglulunsad ng programang Ambulance Wish Queensland ng pamahalaang Palaszczuk. Ito ang kauna-unahang programa sa Australia na naglalayong magbigay serbisyo sa mga nakatatanda na mapagbigyan ng mga hiling ng mga ito bago sila pumanaw. Ayon sa Queensland Premier na si Anastasia Palaszczuk, naglaan ang kanyang pamahalaan ng paunang pondo upang maisagawa ang programa at makapaglaan ng mga kakailanganing kagamitan at mga tao para ligtas na maisagawa ang anumang kakailanganing biyahe gamit ang ambulansya. Nais iparating ng Ambulance Wish Queensland sa lahat na nangangailangan sila ng mga voluntaryong doktor, nurse, paramedics, mga administrative volunteers at maging mga photographers. Kung nais niyong maging bahagi ng programang ito, magtungo lamang sa website ng Ambulance Wish Queensland para sa karagdagang impormasyon. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.
sbs.com.au